No niin, hyvää iltaa, rauhan tervehdys kaikille. Olympialaiset siellä ovat päättyneet ja toiset ovat voittaneet ja toiset hävinneet. Mutta Jumalan kansalla on voitto, sillä Jeesus on sanonut, että minun sanani ei koskaan häviä. Se voittaa aina. Ja tietenkin se tarkoittaa myös, että ei katoa, ei poistu keskeltämme. Tämä Raamattu voidaan polttaa ja sillä tavalla, mutta sitä sanaa sydämestä ja hengestä, niin sinne eivät tämän maailman terroristit pääse. Ja meillä on jotakin pysyvää ja sitä täällä rukoiltiin ja kiitettiin. Ja erikoisen iloinen olen todella, että ja koen rohkeutta, kun Viljo tulit mukaan tähän iltaan, koska aihe oli sellainen, joka on Viljolle oikein erikoisesti annettu. Täällä pitemmittä puheitta, 1 Korinttolaiskirje 12 luku jakeesta 10. Olemme koittaneet pureutua sanaan täällä erikoisesti armolahjoihin ja huomaamme, että ne oli niin kuin niputettu 9 erilaiseen osaseen. Tänään oli vuorossa tämä toinen profetoimisen lahjan. Ja täytyy sanoa, että Jumala antaa ihmeellisiä lahjoja. Matteus täytti 6 vuotta, silloin oli lauantaina synttärit tuolla Normarkun kirkkokalliolla, lasketeltiin pulkkaa. Lahjoja tuli monennäköisiä, vielä tänään tuli yksi lahja tarhasta. Ja Jumala on antanut pelastuksen armolahja ja sittenhän vielä jälkeenkin päin tilttasee semmoiset lahjat, että oksa pois ja pala latvaa, mistä maailma ei tiedä mitään, eikä filistealaiset, vaan Jumalan kansani voi kokea jotakin todella ihmeellistä. Ja ehkä kaikista ihmeellisintä on, että ne on oikeasti meidänkin keskellä. Mutta eri asia, kuinka niille annetaan valtuudet ja kuinka niitä harjoitetaan. Ja sanotaan 14 lukuja ja 1, otapa siitä paria, että eteenpäin, kun olet niin nopea siinä, sanotaan näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. On muuten merkillistä, että usko oikeastaan tulee olla aktiivista, kun sanottiin, että pyrkikää saamaan. Tässäkin voi olla siis, että voi olla, että pyrkimättä tai voi pyrkiä. On herätysliikkeitä, kirkkokuntia, missä selitetään tällä tavalla, että ei ole enää armolahjoja toiminnassa, että ne ovat poistuneet keskeltämme ja he käyttävät eräskin onkohan se sitten nämä Jehovan todistajat, kun ne sanoo, että jos joku puhuu kielillä, niin he sanoo, että se on saatanasta, että ei semmoisia enää toimi ollenkaan. Ja sitten ne vetoo tähän 13 lukuun ja sitten sanotaan näin jakeessa 8, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, se tieto katoaa. Ja he vetoavat sitten tähän näin, että se profetoiminen katoaa, mutta ei se katoa vielä täällä ennen ylöstempausta, vaan erään kerran taivaassa ei tarvitse enää profeteerata. Siellä elämme kaikki niin valtavassa tietoisuudessa, että tiedetään eteen, taakse ja vasemmalle. Ei tarvita ketään tuomaan sanomaa, kun elämme jossakin niin valtavassa kaikki tietävän, kaikkialla läsnä olevan kanssa, mikä ihmis sydämeen mieleen ole astunutkaan. Mutta täällä tarvitaan profetoimista. Ja toiset sitten suhtautuu, eli toiset ei halua ollenkaan armolahjoja tavoitella, kieltävät se, koska niitä ei toteudu. Ja toiset sitten taas sillä tavalla, kun huomaa, että joku profeetia ei toteudukaan, niin ne vippaa koko homman mäestä, että tuommoisia ne kaikki on, että ei niihin mihinkään voi luottaa. Mutta tässähän sanottiin, että profetoimisemme on vajavaista. Jos yhtä tiukasti profetoimista kun sitten arvostellaan ja tutkitaan ja tuomitaan, niin kyllä aika moni puhekin täällä saarnanpöntön takana jäisi pitämättä, jos yhtä tiiviisti seulottaisi sitä, että harvoin niitä puhujiakaan arvostellaan niin kovasti kuin tuota, sitä profetian tuojaa. Että kyllä sitten moni puhujakin pitäisi sulkea suunsa ja tuota, puhujakin on erehtyväinen ja vajavaista pitää sekin huomata, mutta silti me kuunnellaan saarnoja. Profeetoiminen on vajavaista, mutta silti me halutaan, Luojan kiitos, me halutaan kuulla vielä, että profetiat kaikuu Jumalan kansan keskellä. Ja sanoisin, että on erilaisia profetioita. Kolmesta kohtaa haluaisin puhua, ja ensimmäinen, että on erilaisia profetioita. Nimittäin on sanan vankkumaton profetia. Toinen Pietarin kirje 1:20. Mitä se tarkoittaa? Mitä yritän tässä sanoa? Toinen Pietarin kirje 1:20. Joo, se on ihan oikein. Siellä sanotaan tällä tavalla, tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Ei koskaan mitään profetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja se tarkoittaa tätä profetiaa, mitä tähän raamattuun on kirjoitettu. Ja tämä on erehtymätön. Itse asiassa koko raamattu on profetia. Ilmestyskirja sanoo, että älä lukitse tämä profetiakirjan sanoja. Koko Jumalan sana on profetia sinänsä. Ja se on merkillistä, että nämä asiat toteutuvat. No mistä sen tietää? Eräs sellainen vahvaan Israelin kansa, joka 2000 vuotta ollut hajantuneena, Jumalan sana ilmoitti, että aikojen lopulla se tulee kokoontumaan omaan maahansa. Ja vaikka jotkut uskovaisetkin ajattelivat, että se ei voi kirjaimellisesti toteutua 1900-luvun alkupuolella. Toiset taas sanoivat, että ei, kyllä raamattu on näin kirjoitettu. Se tulee menemään omaan maahansa. Israel tulee palaamaan omaan maahansa. Ja itse asiassa, jos on se vanha hengellinen laulukirja, siellä on yksi lauluki, mikä on tehty jo 1900-luvun alkupuolella. Siinä sanotaan jotenkin näin, että myös kuolleissa luissa liikettäkin on, ja Israel kohta käy lepohon. Ja sanoo, ja ennustukset sanan toteutuvat. Ja tuo laulu oli saatu jo ennen kuin Israel itsenäistyi ja oli palannut omaan maahansa. Pikkusen on erilaiset ne laulut, jotka on syntynyt Pyhän Hengen voimasta, kun ne Hilipati Heijaa laulut, jotka sitten menee Hilipati Heijaan myös. Koko Jumalan sana profetia, se on väkevää. Se on semmoista, se on niin ihmeteltävää, että ihmisen täytyy nöyrtyä. Tämä on totta, se on ennustettu. Pakko kertoa se Rahkosen Pauli, joka monet tuntevat, niin tuota, ekonomia, mikä ynnä muu taitaa olla filosofian tohtori, mutta mies on mennyt 500 euron kuukausipalkalla, vaimonsa on opettaja, niin se on elättänyt se, koska tuota, ukko saa julistanut evankeliumia. Mutta se on huippulukenut mies, mutta se ei ole saanut muuta kuin se paimenen palkkaa, työntekijän palkkaa. Mutta Pauli kertoi, että ennen kuin hän tuli uskoon, kauppakorkeakoulu, kaikki nuo käynyt, niin sanoi, että hän oli rokkimaailmassa ja se oli semmoinen tiskijukka, sen lempinimi oli Pablo, mä muistan vieläkin. Siihen aikaan, kun 70-luvulla tuota noin, niin oli tiskijukat muodissa, se oli Suomen suosituimman 10 tiskijukan joukossa. Ja tuota noin, niin sitten se musiikkipiireissä kulki siellä ja tuota noin, niin joku sitten käytteli sitten jo siihen aikaan näitä tuota aineja ja tuota noin, niin erään kerran niin olivat jossakin kämpässä olleet, niin joku sitten sanoi tällä tavalla, että ne pelasivat spiritismiä siellä sillä lailla. Ja tuota, Paulikin ulkona, kun lumiukko ei koskaan ollut uskossa ja täysin pysty mettästä, niin he olivat myös siellä sitten mukana. Niin joku keksi sanoa, että hei, että täällä on muuten, meillä on kotona mummo raamattu, että mummo oli uskovainen, että mitä jos mä haen sen raamattu ja laitan sen tähän lasipöydällä, niin mitähän sitten tapahtuu siihen taikajuttujen joukkoon, niin. Se sai tämmöisen älyväläyksen, meni hakemaan raamatun ja heitti sen siihen pöydälle, niin Pauli Rahkonen, voitte häneltä kysyä, niin Pauli sanoi, että he katsoivat näin, niin kaikki ne taikakalut lensi siltä pöydältä pois ja ihmetteli, mikäs voima nyt tuli. Nyt tuli suurempi voima. Se oli konkreettinen todiste siitä, kuinka Jumalan sanassa on valtava voitelu. Että se voi pelkästään tuollakin tavalla Jumala ilmoittaa, että kenellä on valtuudet, että kenellä on voima. Jumalan sana on merkillinen, se on todella voimallinen. Se on sana ja se on sitä emme voi, sanan tulee arvostella meitä. Me emme voi napata niin kuin joku pappi saarnas aina ja sitten se sanas tällä tavalla, että no ei tätä nyt niin kirjaimesti tarvitse ottaa, että ei tämä oli sen ajan mielipide vaan, että niin, niin sitten yksi mummo aina sitten, kun pappi sanoi sillä se repäsi aina sen sivun pois sitten Raamatusta. Ja sitten yhtenä kertaa se pappi kysyi, että mummo, minkä sulla on tuo Raamattu niin kauhean ohkaisen näköinen. No kun sä oot sanonut, että ei tämä pidä kutisa, niin hän on aina heittänyt tuota sivun pois, että aika ohkaiseksi on mennyt. Kuka sen sitten määrittelee, minkä voi pois heittää ja minkä voi olla pois heittämättä? Kyllä Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja Jeesus sanoi, ei koskaan häviä hänen sanansa. Ei koskaan pettää voi sana Herra, kuin ikivuodet se aina kestää. Ei horju sana Herran. Me saamme luottaa siihen, kiitos Jumalalle. Toinen asia on sitten, että on esimerkiksi profetioita voi tulla esimerkiksi kokouksissa. Korinttolaiskirje 14.29. Täällä sanoo, Paavali kirjoittaa korinttolaisille kirjeen ja hän sanoi, että profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoot ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta, kehotusta. Profeet tai henget ovat profeetoille alamaiset. Eli siis oli luonnollista, että alkuseurakunnan keskellä niin profeettoja oli ja sanomat kaikku. Ja minun mielestäni se pitäisi olla luonnollista tänäkin päivänä. Ja itse asiassa kun istuin tuossa ja lauleskelin mukananne, niin tuli mieleen, että itse asiassa omankin elämän kohdalla, kun on kulkenut, niin aika ajoittain on tullut sanomia. Ja ne ovat olleet lyhyjä, mutta erittäin pitkälle kantavia. Ja ne on ollut erittäin merkittäviä tavalla tai toisella. Silloin niitä ei tajunnut. Olin ehkä ollut noin kuukauden päivät pari uskossa, kun Tynjälän Pentti tuli, oli tiistai rukouskokous menossa ja tuli tuo vanha saarnaaja ja laski käteensä näin ylleni siinä kontusilleen oltiin ja se rukoili, että sinä käyt niin kuin peltomies ja kylvät siementä vasemmalle ja oikealle ja että aikanaan niin annan sinulle sirpin. Niin mä ajattelin, että onpas tämä voimallista, että seuraavana tiistaina, että tulispa taas joku profetia. Mutta tiedättekö mitä? Ei yhtään profetiaa tullut Pentiltä sen jälkeen eikä ennen. Että se oli tasan se yksi. Mutta se oli pitkälle kantava. Se määritteli aika paljon mun elämääni, mihin suuntaan piti mennä. Ja erään kerran tuo samainen mies näki ilmestyksen näyn tuolla Tupalassa, missä hän sanoi, että oikeastaan hän näki se jo 80-luvun loppupuolella. Hän sanoi, että pitkiin mustiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä tuli rukoushuoneelle ja valkoiset vaatteet päällä he lähtivät sieltä pois, että se tuli aivan täyteen se rukoushuone. Ja vaikka se oli hengellinen kuvaus, että mustiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä tuli ja sai se Kristuksen valkeuden, käsitimme kyllä sen niin. Mutta käsitin myös sen ihan kirjaimellisesti, että oli aika paljon yhtä aikaa mustahameisia ihmisiä. Oli paljon. Se määritteli jo etukäteen, mitä 10 vuotta myöhemmin tuli tapahtua. Ja niin kirjaimellisesti tapahtui. On monia muitakin asioita, joita et halua tässä kertoa, mutta on aina pakko mainita mielestäni se, että miten sana on tullut lihaksi. Ja kun tulee profetia kokouksissa näin, niin se ei tarkoita sitä, että sulje silmäsi ja avaa suusisysteemi. Että vähän niin kuin entiselle lapselle, että laita silmätkin, että täältä tulee karkki, että nielase se. Tulee myös paljon profetioita, jotka on ihan huuhaata. Sitten mulla on tullut niitä kanssa, jotka ihan 10 hyvää, että jos kaikki ne siunaukset olisi saanut, mitä ne on luvannut, niin olisi mennyt ihan selkä katkenut moneen otteeseen. Ja melkein voi sanoa, että mitä nimimiehempi on ollut, niin se enempi on mettään mennyt. Mutta sitten on ollut sellaisia vaan hiljaisia. Joskus on ollut mielenterveyspotilaita, joita Jumalan henki on vallannut. Ja he ovat tuoneet täydellisen sanoman täydelliseen hetkeen. Kun mä tätä seurasin, niin mä ajattelin, että no, minä en enää mene alttarille silloin, kun tulee joku nimimies, kun Jumala, sä et anna koskaan mulle niiden kautta sanoma. Vaan mä oon oppinut, että Jumala lähettää mun tykö ihmisiä. Mun ei ole tarvinnut juosta profetioiden perässä. Vaan ne tullut silloin, kun niitä on tarvittu. Ja kun mä oon niitä ruinannut väärän aikaan, niin ei niitä ole tullut. Sen takia mä väsynkin niin, että niin kuin se eräs meni Riimanin Veijan luo, että vois sä rukoilla hänen puolestaan. Ja no Veija rukoi, että no ei sulla mitään profetiaa tullut. No ei nyt kyllä tullut. No älä nyt, kyllä sulla on aina pari profetiaa irto. että ei se tällä tavalla mene. Ei se mene tällä tavalla. Vaan Jumala antaa sitten, kun ne antaa, ja niitä pitää tutkailla, niitä pitää maistella, onko tämä Herrasta vai ei, ja sitten ottaa se vastaan. Hebrealaiskirja 1 jakeesta, otas ensimmäinen luku jakeesta 1. Sitten kun Jumala muinoin monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Eli Jumala on puhunut profeettaisen kautta, ja meille viimeisinä päivinä on pojan kautta. Täällä me voimme kuulla hänen sanansa, eli se on täällä Raamatussa. Ja on sanonut, että kun nuo jumaluusoppineet ja teollisuusoppineet, niin kyllä ne kaikkia kirjoja tutkii ihan hullun lailla. Ja meppä kristilliseen kirjakauppaan, niin paljolla kirjain tekemisellä ei ole loppua. Mutta on se jotenkin autoista, jos voisi tutkailla tätä kirjaa. Veijo ja Viljo joskus sanoi, että kun olisi vesilasi ja yksi kirja ja erämaa, niin siinä voi auta paljon muutakin. Periaatteessa tarvitaan vain yksi kirja. Ja tätä kannattaa lukea, kiitos Jumalalle. Ja on muuten miettinyt sitäkin, että Jobin kirja, kun sanonut, että se on hyvin tärkeä minulle, niin siellähän se on ainut kirja Raamatussa, joka ei puhu yhtään juutalaisista eikä Israelista. Siitä merkillinen kirja ei puhu Abrahamista, uskon isästä, ei mistään näistä. Ja kuitenkin tuo Job sanoo tällä tavalla, että sitten kun tämä nahka on raastettu yltäni, saan minä nähdä Jumalani. Minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisoma multien päällä. Joskus pysähtynyt miettimään, että hetkinen, sillä Jobilla ei ollut seurakuntaa. Sillä ei ollut kirjoitettua kirjaa, ei ollut Raamattua vielä siihen aikaan. Sillä oli lohduttajia. Te muistatte, millaisia lohduttajia se oli? Tosi hyviä, ne 7 päivää ei sanonut mitään. Veikkaan, että ei täällä ole yhtäkään ihmistä, joka kärsivän ihmisen luo olisi päivän olisi, niin kyllä sä jonkun sanan sille sanot. Mutta ne ei 7 päivää sanonut mitään, että aika vanhurskaita tyyppejä oli. Ja silti ne meni vipuun. Silti nekään ei puhunut Jumalasta oikein, niin kuin olisi tullut puhua. Niin mua on niin kuin siunannut se, että kyllä se Jobikin aika profeetta oli. Koska hän tiesi, että tarvitaan lunastaja, syntien sovittaja. Eihän muuten olisi puhunut lunastajasta, ellei hän olisi siitä tiennyt. Mistä hän tiesi siitä, kun ei ollut Raamattua, seurakuntaa, kirkkoa? Jumala oli puhunut hänelle. Mä en mitään muuta ymmärrä. Ehkä ilmestyksen näyn kautta. On merkillistä, että tuo Jobi näkee noin 3-4 000 vuotta etukäteen, että Kristus tulee kuolemaan ristillä. Sitten hän näkee siitä vielä 2 000 vuotta eteenpäin. Ja ehkä 3 000 vuotta, kun 1000-vuotinen valtakunta vielä täräytetään kaupan päälle, niin sen jälkeen sanotaan, luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Niin hän näki sen hetken, että Jeesus on seisova multia. Wow. Jumala puhui aika valtavista asioista. Poikansa kuolemasta, uuden taivaan, uuden maa, luoista profeetallensa. Erikoinen, kiitos Jumalalle, erikoinen kuva. No, Jeesus ja profetian lahja, pari kohtaa vielä, ja Matteus 26, mehän aina pruukaamme käydä näissä armolaisissa, miten tämä lahja, kyseinen lahja, tässä tapauksessa profetian lahja, toimi Jeesuksen elämässä, 26-75, eli melkomoinen luku, kun 75 jaa, että meppäs vielä, 7-5. Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät, ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Jeesus ikään kuin profetioi Pietarille, että sä tuut lankeamaan ja sä tuut itkeä, mutta kun palajat, niin vahvista veljäsi. Tämä lahja toimi Jeesuksen elämässä. Hän kertoi etukäteen, mitä asioita tulee tapahtumaan. Ja on siunattu asia, että meille kerrotaan etukäteen joskus, koska niiden varassa me jaksamme käydä vaikeita tilanteita läpi. Täällä keskellämme on mies, jolla uskon, että ei ole profeetian lahjaa, vaan hän on profeetta itse. Ja tämä mies erään kerran, jos muistan oikein, niin tuolla Tampereen seutuvilla on erään Jumalan valtakunnan työntekijän luona kylässä, ja sinne tulee joku sisar käymään samaan aikaan, vai kumpiko oli, tuliko tämä veli siellä käymään kahvilla, mutta täysin sattumanvaraisesti törmäävät samaan paikkaan, ja siinä oli kaksi uskonveliä ja sitten tämmöinen sisar, lähetystyöntekijä. Sisar sanoi, että hän on lähdössä lähetystyöhön siihen ja siihen maahan. Niin tämä veli, joka täällä tänä iltana on, niin kahvirukouksessa tai jossakin sanoi, että katso vain, Jumala henki sanoi, että sinä et pääse tuohon maahan. Hän oli lentoliput ja kaikki varattu. Oliko mennyt sitten yläkertaan käymään siellä mennyt yötä kotonansa vai missä hän oli mennyt ja kävellyt rappusia, niin kuin tuosta menee, oli niissä rappusissa mennyt mukkelismakkelis ja tullut kipsi tuosta alaspäin ja koko kroppaan. Niin kuin, ja silloin kun piti lähteä lentokoneeseen, niin oli kipsattuna ja sairaalassa, että ei voinut lähteä. Ja sitten tuo sisari ihmetteli, miten tässä näin kävi, että hän oli kaikki ladannut ja laittanut Jumalan varaa, että hän lähtee lähetystyä näin, mutta sitten ei tämmöistä toteudukaan. Tuona aikana sitten, kun hän sairastaa, niin käy ilmi, että tuossa maassa syttyy sisällissota. Jos hän olisi mennyt, hän olisi joutunut tuon sisällissodan kouriin. Jumalan puhuu edelleenkin etukäteen asioista. Ja on ihanaa, että vaikka ei aina mene niin kuin me suunnitellaan, niin menee ihanalla tavalla. Jeesuksen kohdalla näin toimi tämä lahja. Miten muuten se toimi Vanhan testamentin puolella, tämä profetian lahja, niin otas vaikka 4 Mooses 11.24. Tätä hetkeä mä oon joskus koittanut miettiä mielessäni. Mietipä, jos olisit ollut tämmöisessä tilanteessa, olisit saanut olla mukana. Niin Mooses meni ulos, kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä, kansan vanhempia, asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä, puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, antoi sitä niille 70 vanhemmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Uskon, että tuo oli varmaan sellainen hetki, että siinä myös profetoitiin. Jollakin tavalla kävi ilmi, että oltiin hurmoksissa. Muistan, kun olimme Kokkolassa aikoinaan raamattukursseilla ja oli 5 raamattutuntia päivässä ja sitten oli iltasi herätyskokous siellä ympärinsä ja eri seurakuntien puhuja oli siellä. Erään kerran, kun olimme siinä näin ruokailuun menossa, niin oli ruokarukous. Ja Paulu Raja-aho, joka tuolla Järvenpäässä oli aikanaan, niin oli sitten siinä ja hän oli silloin seurakunnan työntekijänä ja hän johti ruokarukouksia. Niin Jumalan henki laskeutui siinä ruokarukouksessa niin, että hän alkoi laulamaan kielillä pyhässä hengessä. Ja kenenkään ei tarvinnut hokea, että Jumala on tässä, kun me kaikki tunsimme, koimme pyhän, kun pyhä kosketti. Se oli väkevä hetki. Ja tästä tulee siihen, että ei tehdä mitään kaavaa, ne kuuluu ompelijalle. Jumalan henki voi koskettaa, kun me rukoillaan kännykällä toistemme puolesta. Sä oot lenkillä. Pyhä henki voi koskettaa sua tiskatessa. Autolaiset tässä, kun siunaamme lyhyesti toinen toista. Ole aina auki, niin Jumalan henki saa koskettaa. Ja se on valtava asia. Lahjan käytöstä sen verran. Korintolaiskirja 14.39. harrasta. 14, onko se 39? Siellä sanotaan näin, harrastakaa profeetoimisto, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Mitä sä harrastat, meillähän on kysymys. No, profeetoimista tässä on viime aikoina harrasteltu. Eli se siis tarkoittaisi, että sitä harjoitetaan. Ja sitten millä tavalla sitten se toimii, niin 14 ja 3, että otas vähän alkuun siitä, niin sanotaan näin. Profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eli profeetoiva, niin se tarkoitus on, että ihminen rakentuu ja tulee kehoitetuksi ja lohdutetuksi. Muistan joskus, että oliko Pärssisen Sulo, kun saarnas, että oliko Kiikoisilla joku kesäjuhlat, niin joku mies oli tehnyt semmoisen kirjeen, että se aikoi jättää kaverinsa ja tehdä toiseen tuttavuutta, mihin ei olisi sallinut tehdä, niin oli tehnyt kirje. Ja tuli se kirje mukana sinne juhlille, niin Kalle Rantanen jo edes mennyt Herran palvelaja, eli sanoi, sinä joka tulit tänne uskottomuuden kirje taskussasi, niin Jumala haluaa koskettaa ja puhutella sinua. Mies tuli esille ja tiesi, että Jumalan henki oli hänen koskettanut ja oli muuttanut. Eilen soitti edes ystävä, joka kysyi, että muistatko, Marko, kun joskus oltiin Tampereella siellä juhlissa, edes mies täältä Etelä-Suomesta, ei Porista, tuli ja hän oli tehnyt päätöksen, että hänen perheensä ja avioliittonsa loppuu tähän. Oli tullut tuolla kokouksissa esille ja tämä veli, vaikka oli saarnaajan veli, oli rukoillut hänen puolestaan ja sai sanomaan ja näyn, että sinä olet suunnitellut tällaista ja tällaista. Sanotaan itse asiassa, minä olin tullut tänne, että jos se Jumala tästä puhui, niin se loppui tähän. Mutta Jumala enki puhui. Ja tuo mies muisteli, ei, joka eilen mulle soitti edelleenkin sitä hetkeä, mutta kyllä minä muistan, Jumalan teot ovat voimalliset ja ovat ilmeiset. Sitten Roomalaiskirje 12 ja 6 sanotaan, että millä tavalla tuota lahjaa tulisi käyttää. Siinäkin on, miten sitä voi käyttää. Erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meillä on annettu. Jos jollakin on profeetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Ensinnäkin on siunattu asia, että sitä uskoa on. Eihän sitä muuten voisi käyttääkään, jos se yhtään uskoa olisi. Jos Jumalan henki sulle alkaa jupileeraamaan, niin ilmeisesti sussa uskon henki vaikuttaa. Ja silloin sä käytät sitä sen mukaan, mitä uskoa on. Jos ei ole uskoa niin paljon, että sanoo jotakin rahasummaa tai jotakin niin kuin 30 hopearahaa, niin kuin Sakaria profeetoi jo 500 vuotta aikaisemmin, että mistä rahasta Kristus myydään, niin 30 rahasta. Tarkalleen ilmoitti vielä rahamääränkin ja kaikki. Siitähän Jeesus sitten myytiin ja sillä ostettiin veripelto. Jos ei sitä uskoa sano tarkka rahamäärä, niin sano sitten, että jostakin rahasummasta sinä tulet myymään. Tee se sen mukaan, mitä sinulla uskoa on. Ja sen takia voisi sanoa, että kellä sitä lahja tarkemmin ja paremmin vielä toimii, niin he voivat hyvin eksakteja, tarkkoja asioita tulla tietoon ja se tapahtuu ja se toteutuu. Tyynielän Pentti muista, kun kertoi aikanaan, että Aaltosen Hilja profeteerasi, että seuraavaan paikkaan kun menet, niin kellon ympärystä et kerkeä olemaan. Ja se, että mikä se semmoinen kellon ympärys oli ja muistankohan oikein, hän oli aikanaan tuolla Kuopiossa useamman vuoden ja 200 siunattiin seurakuntaa. Siis pelkättiin siunattiin seurakuntaa tuo palvelusviran aikana siellä. Mutta kuinka monta muuta varmaan tulikaan sitten, sitten hänelle tuli kutsu. Oliko Kihniöllä 11 kuukautta, ei vuotta kerinyt olemaan ja kun katsoi kelloympäristö, niin siinä on 12. Taisi olla niin peri, että kerkeisi olemaan 11 kuukautta Kihniön vapiksessa työntekijänä, kunnes Jumala henki tempasi sen sinne Kuopioon. Ja siellä tuli ne 200 siunattiin. Mutta Hilja Aaltoselta tarkka sanoma, että kellon ympärystä kerkee olemaan, kun sinut siirretään toiseen paikkaan. Hänellä oli uskoa sen verran paljon. Korintolaiskirje 14.24 sanoo myös, että tämä on valtava lahja myös sielujen voittamisessa. Mehän ajatellaan, että monesti tämä on pelkästään uskoville. Otappa 24-25 siellä, niin sanotaan, että jos kaikki profetoisivat joku uskosta, opetuksesta, osaton tulisi sisään, kaikki paljastaisivat hänet, langettaisivat hänen tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, hän rukoilisi Jumalaa, julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Tynjälä Askohan erään kerran julisti niin minä tunnen veljen, joka sai anoppinsa kokouksiin, uskomattoman anoppin. Hän sai anoppinsa kokoukseen, Tynjälä Asko oli puhumassa, ja Asko sitten loppurukouksen aikana sanoi tällaiset tyylillensä, sanoi näin, että vaikka sinä olisit kamarineuvoksen tytär, et sittenkään pääse taivaaseen, ellet uudesti synny ylhäältä. Ja tämä anoppi sattui olemaan kamarineuvoksen tytär. Ja hän oli siinä kokouksessa kuuntelemassa, kun vävypoika vei hänet sinne kokouksiin. Joku ajattelee, että no varmaan tuli uskoon tuolla lailla, kun noin selkeästi sanoma tuli kohdalle. Älä huolehi, ei varmaan tullut. Tiedätkö mitä teki? Suuttu vävypojallensa hillittömästi. Sinä menit vielä kelvoton tuolle saarnaajalle minusta kertomaan. Pitikö sillekin mennä puhumaan, että minä tulen tänä päivänä tänne kokouksiin? Ja tällä tavalla. Ja oli kiukkunen kuin mikä. Ja vävypoika yritti selittää, minä en ole sanallakaan maininnut. Jumala henki puhuu sulle. Se oli liian paksua uskoa. Ei voinut uskoa sitä. Mutta Jumalan profeetallinen henki ilmestyi. Ja se on valtava asia. Viljonkin kohdalla mulla olisi monta tarinaa, mikä todella Teuva hautajaisista, surmanluodit, jotka tulevat tavoittuna. Monia asioita, jotka konkreettisesti toteutuivat, kun Jumalan henki toinen julki. Profeetain henget 14 ja 10, niin kaikki tapahtukoon järjestyksessä. Me ollaan Hupikin joskus lähettänyt semmoisia videoita, kun tuolta YouTubesta löytyy. Toiset haukkuu niin kuin koira ja röhönöttää kuin possu ja ihmiset tekee mitä hulluimpia juttuja. Sitten toiset vielä sanoo, että ne on Jumalan hengen aikaansaamia. Ei todellakaan. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja ei hän halua meistä narreja eikä hulluja tehdä, vaan haluaa kirkastaa nimensä ja kunniansa. Päätän tähän Matteuksen evankeliumi 7.22. Mä oon miettinyt sitä, että tämä on tosi voimakas Jeesuksen sana. Moni sanoo minulle. Mä oon joskus miettinyt, että miten tämä voi olla mahdollista. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, nimesi kautta ajaneet ulos riivoja, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tämä tuntuu ihan hullulta. Mutta sitten taas tuolta Amerikan puolelta, kun on joskus nähnyt videoita ja kuullut, mitä monet jumalaihmisetkin ovat sanoneet, että he ovat katsoneet tuolta menestysteologiaa oikein sivustoilta, kun joku isot juhlat on ja paljon uskovia kokoontuu ja sitten joku tunnettu puhuja menee, niin uskovaiset menee rahatukon koulussa näin ja ne rupeaa survomaan sille pastorille sitä rahaa. Tiedättekö minkä tähden? Jos on oikein voideltu pastori, niin niillä on niin kuin opetettu sillä tavalla, että jos sä sille uhraat, niin sä saat sen siunauksen sitten, mikä sillä on. Satoja, tuhansia ihmisiä on siellä. Ja Jeesusta lauletaan. Kaikki heiluu ja huojuu väkevästi. Ja rahaa, laulut raikaa ja rahoja tuodaan sitten sinne. On todella irvokasta. On pahoin voivaa, kun uskovia käytetään hyödyksi. Ja maallinen ihminen, jos sä vie maallisen ihmisen sinne, niin se näkee heti, että tässä on jotakin outoa. Että miksi ne papit aina puhuu rahasta? Mutta ne ei ole ihmisistä kiinnostunut. Mutta rahasta ne on aina valtavan kiinnostunut. Siellä, missä raha saa paljon sijaa ynnä muuta. Ja vaikka siellä voisi tapahtua näitä voimallisia tekoja, niin kyllä se siltikin on, että ei meitä ole pelastettu. Emme me voi ajatella sillä tavalla, että nyt kun mulla on tämä lahja, niin mä oon sitten aina kelvollinen. Sanoisin vielä näin, että mitä suuremmat on lahjat, niin sen enempi joutuu aina, että Jeesus, vain sinun kauttasi. Aina tulee vain se Kristus. Hän on alku ja loppu. Se on siunattu asia. Ei. Miten se Billy Grahamikin oli sanonut näin, että se oli jotenkin semmoinen, mitä Nicky Crutchikin oli, se jengipomokin oli nyt lainannut. Mä muistan, että englanniksi sanoi, että sanokaa, että hän oli yksi evankelistoista. Vaikka me tiedetään, että oli yksi suurimpia, mutta hän itse sanokaa, että hän oli yksi hänen evankelistoista. Ja ne ei sano sitä sen tähden, että ne sais sillä niin kuin jotakin glooria. Vaan ne sanoo sen tähden, että ne tietää, että glooria kuuluu yksin Jumalalle. Ja siksi tämä on se, että vaikka olisi mitkä lahjat, niin vaan Kristus on se, jonka kautta me olemme sovitetut ja lunastetut. Ja sitä on ihana evankeliumi, kiitos Jumalalle. Siksi me emme yritä olla parempia, emmekä yritä olla huonompia, vaan olemme miehulliset uskossamme. Kiitos Jumalalle, mä tällaisena niin palvelen Herraa. Ja hän käyttää mua, minkä käyttää. Ja olemme siinä aikuiset ja uskomme, että Jumalan voima ilmestyy. Aamen.